Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. I iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je povezao dvojicu istoričara. Ivo Banac iz Zagreba i Vladan Jovanović iz Beograda razgovarali su o tome da li se obnavlja ideja balkanskih asocijacija. Među ostalim je bilo riječi o tome kakve su šanse za formiranje zapadno-balkanske šestorke koju je predložio crnogorski ministar vanjskih poslova Igor Lukšić. Da li je nekad davno ideja o državi koja bi objedinila sve balkanske narode nastala iz uvjerenja da bi se tako izbjegli sukobi na Balkanu? Zašto Evropska unija blagonaklono gleda na inicijative o formiranju balkanskih asocijacija, kakva je uloga regionalnih blokova u današnjem svijetu, te jesu li povezivanja naroda na području Balkana unaprijed osuđena na propast?
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav danas ima značaj ideja o stvaranju Balkanske konfederacije. Naši sagovornici su dva istoričara. Ivo Banac, dugogodišnji profesor američkog Yale univerziteta, i Vladan Jovanović, naučni saradnik Instituta za noviju istoriju iz Beograda. Imam utisak da se danas stidljivo obnavlja ideja balkanskih asocijacija. Nedavno je crnogorski ministar inostranih poslova Igor Lukšić predložio formiranje takozvane zapadno-balkanske šestorke. Ovu asocijaciju sačinjavali bi Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Srbija, Kosovo, Makedonija i Albanija, koji bi imali zajedničku parlamentarnu skupštinu, a postoji i ideja o formiranju balkanske policije. Premijer Srbije Ivica Dačić nedavno je predložio formiranje Balkanskog saveta. Gospodine Banac, otkud ponovno oživljavanje ideje o balkanskim asocijacijama?
Ja mislim da je to jednostavno posljedica stanovitih problema koji su nastali na putu evropskih integracija. Hrvatska je ušla u Evropsku uniju i premda ima mnogo pokušaja da Srbija bude sljedeća na putu, također je posve jasno da u Europi nema mnogo raspoloženja za širenje u ovom trenutku i pitanje je hoće li se takvo raspoloženje mijenjati. U takvim okolnostima dolaze do izražaja stanovita srednja rješenja, jer očito je potrebno dokazati to i stanoviti čimbenici u Europskoj uniji žele da je suradnja u ovom dijelu svijeta moguća. Tako da ovi prijedlozi o kojima vi govorite su dio nekog, da tako kažemo, posrednog približavanja Europskoj uniji. Međutim, ja također vidim vrlo mnogo problema na tom putu. Bez obzira na dobre želje gospodina Lukšića, čini mi se da je ova šestorka baš nepogodna za neka veća integriranja u ovom trenutku. Prije svega problem Kosova stoji na putu i za neke to i nije ravnopravan član bilo kakve šestorke.
Gospodine Jovanoviću, kako vi gledate na oživljavanje ideje o balkanskim asocijacijama?
Pa, složio bih se sa profesorom Bancem da se tu radi o svojevrsnom komešanju među kandidatima za Europsku uniju, koji su inače u velikim ekonomskim problemima. Osim toga, te državice jedva da funkcionišu pod teretom razoranih institucija i posustale privrede. Treba podsjetiti da tu inicijativu za Balkanski savjet koji ste pomenuli pokreću elite koje su i same učestvovale u dezintegraciji prostora, pa nisam siguran da li imaju moralni kredibilitet za tako nešto. Daleko konkretnije ideje dolaze mimo državnih tokova, pa su zato medijski nevidljive. Najveće kao primjer da je pre mjesec dana pokret Pozitivne Srbije potpisao memorandum o saradnji sa novim pokretom Bosne i Hercegovine. I njime je dogovoreno formiranje regionalnog foruma koji će uključivati predstavnike iz Crne Gore, nekih regionalnih pokreta iz Hrvatske, Makedonije i Kosova. Glavni cilj takvog umrežavanja je dijalog bez posrednika, praćenje zajedničkih potreba, inicijativa, jačanje solidarnosti i sl. Ono što je jako važno, postoji raspoloženje mlađih ljudi da sarađuju sa generacijama koje nisu opterećene nacionalnom mitologijom i ratovima, a koje imaju želju da obnavljaju društvene i kulturne mostove, kako bi makar i na taj alternativni način potakli euroatlantske integracije čitavog Balkana.
Gospodine Banac, zanimljivo je da poznati pisac i novinar Tariq Ali kaže da je za Balkan najbolje rešenje konfederacija ravnopravnih država u kojoj se niko ne bi bojao da će mu biti ugrožen nacionalni suverenitet.
A šta reći na to? Ja mislim da gospodin Tarik Ali nije posebno upoznat sa situacijom u ovom dijelu svijeta, premda ga ima nešto u zadnje vrijeme na raznim forumima u Zagrebu. Mislim da su to dobre želje i nemam ništa protiv dobrih želja. Međutim, činjenica jest da osim ovih inicijativa koje negdje lebde između neba i zemlje, stvarno i ne postoji neka posebna želja za integracijama mimo Europske unije, odnosno drugih koje postoje na terenu, dakle širenje NATO saveza. Tako da su ovo sve na neki način neke zamjenske mogućnosti koje ja ne vidim kao naročito perspektivne. Kada bismo ušli u povijest ideje o balkanskim federacijama, vidjeli bismo da je to uvijek bila na neki način inicijativa raznih lijevih pokreta kao odgovor za nestabilnost u ovom dijelu svijeta. I takvi pokušaj, bez obzira što su najmanje bili u rukama država, samo se jednom tako nešto dogodilo, uglavnom su sprečavali vrlo loše ili su bili jedan pokušaj koji nije mogao razviti mogućnosti stvarnih integracija na ovom dijelu svijeta na razvalinama raznih imperijalnih sistema. Tako da ja se ne bih previše zanosio sa nekim novim mogućnostima balkanskog federiranja. Mislim da postoji jedan put europskih integracija i da je to zapravo jedini koji se može mjeriti i koji može odgovarati stvarnim interesima zemalja u ovom dijelu svijeta.
Vratimo se u istoriju. Gospodine Jovanoviću, ko je rodonačelnik ideje o Balkanskoj konfederaciji? Kako je ona nastala?
U osnovi svih ideja o Balkanskoj ili Južnoslovenskoj federaciji bili su nada u slobodni privredni razvoj, ubeđenje da će pomoću nje svi nacionalni problemi biti rešeni, odnosno da će unutar šire zajednice postati relevantni, kao i oslobađanje od političkog uticaja velikih sila. Južnoslovenska ideja se razvijala od sredine 19. veka, uporedo sa jačanjem građanske klase i bazirala se na etničkoj srodnosti i istorijskoj povezanosti naroda. Nosioci tih ideja su uglavnom bili mlađi ljudi, obrazovani na vodećim evropskim univerzitetima, dakle intelektualna avangarda koja je donosila demokratske i liberalne ideje. I taj školani svet se vraća u malu i siromašnu Srbiju koja je agrarno zatvoreno i patrijarhalno društvo, želeći da ukaže na nužnost prirodnog povezivanja srodnih naroda i država koje dele sličnu tradiciju i kulturu. Dakle, prema načinu prenošenja ideje može se reći da je ona elitistička, jedan kompleksan izraz kulturnog jedinstva koji je teže dopirao do agrarnog i nedovoljnog pismenog stanovništva, bilo da se radi o Austro-Ugarskoj ili o Srbiji. Prave ideje o balkanskom federalizmu možemo pratiti tek u doba Knez Mihajla i razvoja omladinskog pokreta i pojave prvih srpskih socijalista, koji su doduše bili pod jakim uticajem ruskog narodničkog socijalizma, kako u svojim knjigama pokazala Latinka Perović. Mihajlo Polidesančić je predlagao švajcarski model konfederacije jer je smatrao da će se time čitav prostor Balkana civilizovati. I njegova vizija bila je savez država Južnih Slovena, Rumunije i Grčke. Zanimljivo je da je i bugarski emigrant Ljuben Karavelov smatrao da je Švajcarska idealan model po kome bi se balkanske države mogle urediti i povezati. Ideja federacije južnoslovenskih naroda je u osnovi pacifistička. Svetozar Marković je u federalizmu video alternativu državnoj ideologiji koja je zasnovana na istorijskom pravu i on se zalagao za Srpsku federaciju sastavljenu od Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, a koja bi bila u konfederalnom odnosu sa Bugarskom. Njegov federalizam je u osnovi prosvetiteljski jer isključuje asimilaciju naroda i versku netrpeljivost. Vladimir Jovanović je predlagao Balkanski savez koji bi predstavljao evropski bedem, a malo manje tog balkanskog entuzijazma bilo kod Dragiša Lapčevića koji je zagovarao carinsku uniju na Balkanu, protivići se istovremeno militarizaciji Srbije.
Poštovani slušaoci, pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je ideja Balkanske konfederacije istorijski mrtva. Sagovornici su dva istoričara, Vladan Jovanović, naučni saradnik Beogradskog instituta za noviju istoriju Srbije, i Ivo Banac, dugogodišnji profesor američkog Yale univerziteta. Voditelj je Omer Karabek.
Imamo dosta nosilaca ideje, a to su sve socijaldemokrati ili socijalisti. Gospodine Banac, zašto je ta ideja federacije ili konfederacije ili tog balkanskog ujedinjavanja bila bliska levičarima?
Pa ne bih rekao da je bila isključivo. Pala je ona na pameti raznim drugim političkim činiocima, ali recimo u kontekstu nekog poraza. U emigraciji se i veliki Košut sjetio da je možda bilo dobro napraviti jednu Dunavsku konfederaciju, upravo suprotno onog što je radio u vrijeme Mađarske revolucije 1848-49. Tako da tu ima nekih poveznica koje zapravo govore o raspoloženjima tipične za kritičare društvenog stanja u datom trenutku. Ja bih se mogao sjetiti još mnogih drugih sličnih primjera. Recimo, vrlo je zanimljivo kako je unutar Jugoslavije dolazilo do alternativnih ideja federalnog uređenja sa strana nekih predstavnika desnice. Recimo, Hrvatska pučka stranka, drugim riječima katolička stranka, je u ustavnim debatama 21. godine zagovarala nešto drukčije uređenu federaciju, gdje bi recimo Bosna i Hercegovina bila vezana uz Dalmaciju. To je bilo, razumije se, dio jednog drukčijeg udruživanja da bi do izražaja došli interesi koji su oni zastupali. Tako da nije to isključivo lijeva ideja, ali dobrim dijelom je bila u rukama raznih lijevih, posebno socijaldemokratskih i u 20. stoljeću komunističkih pokreta. Ne smijemo zaboraviti da je konkretna ideja Balkanske federacije nešto što je došlo do izražaja nakon Ruske revolucije i bio je jedan projekt Treće internacionale. Znamo također da je nakon Drugog svjetskog rata Tito forsirao jednu vrstu Balkanske federacije, a stali nešto drukčiju, dio nadmetanja za prvenstvo u Balkanu. Tako da imamo razne modele, ali ono što je tipično je da ništa od toga, ako izuzmemo konkretan slučaj Jugoslavije i ne na osnovi balkanskog federiranja, nego upravo na osnovi slavizma ili jugoslavizma, jedina federacija koja je bila povijesno ostvarena, ali naravno sa rezultatima koji su nam poznati i za prve i za druge Jugoslavije.
Komunistička internacionala, Kominterna, podržavala je stvaranje Balkanske federacije. Gospodine Jovanoviću, zašto je Kominterni odgovaralo da balkanski narodi stvore jedinstvenu državu?
Sve do sredine 30. godina Kominterna težila razbijanju Jugoslavije i stvaranju Bolševičke Balkanske federacije republikanskog tipa. Potom je odustala od razbijanja Jugoslavije, a Georgi Dimitrov je to pravdao time što bi njeno cepanje moglo koristiti isključivo fašističkim režimima kojima je bila okružena. I umjesto toga on je predlagao njenu federalizaciju. Zapravo tokom čitave te decenije Kominterna je bila podređena spoljnopolitičkim interesima Sovjetskog saveza koji su itekako varirali.
Gospodine Banac, zašto je Komunistička internacionala podržavala stvaranje Balkanske federacije?
To je bilo zbog raznih razloga, ali svakako jedan od njih je bio zapravo širenje sovjetskog modela federacije. Ne smijemo zaboraviti da je revolucija stvorila jednu dosta kompleksnu federalnu državu koja se kao takva etablirala 22. godine i na tom osnovu radilo se na nizu raznih federalnih struktura i drugdje. Jedan teren je bio Balkan, ali bilo je sličnih prijedloga za druge dijelove istočne Europe, pa i za neke dijelove dalekog istoka. Drugim riječima, federalizam je nešto što je bilo inherentno leninizmu kao pokretu, dakle jedna vrsta prijedloga koji bi išao za rješavanjem nacionalnih pitanja. Međutim, u svim tim slučajevima, uključujući ovog Balkanske federacije unutar Treće internacionale, uvijek ste imali neke posebne interese koji su dominirali. Recimo, konkretna Balkanska federacija, dakle kao filijala Treće internacionale u Beču, je bila manje više pod dojmom Bugara i bavila se upravo ovim pitanjima koje istraživa kolega Jovanović, Makedonijom, odnosno gdje smjestiti odnose između dvije slavenske, balkanske države Jugoslavije i Bugarske. Taj problem naravno vratit će se i nakon Drugog svjetskog rata.
Gospodine Jovanoviću, da li je ideja Balkanske konfederacije nastala iz potrebe da se na neki način reši problem nacionalno izmešanog Balkana? Dok su balkanski narodi živjeli u velikim caravinama i nisu imali svoje države, manje je bilo međusobnih ratova. Čini mi se da su velike nacionalne tenzije počele onda kada su balkanski narodi dobili svoje države. Možda su zagovornici ideje o Balkanskoj konfederaciji mislili da će stvaranjem zajedničke države u kojoj bi svi bili ravnopravni izbeći ratove.
Kao što sam pomenuo, jedna od osnovnih ideja zagovornika Južnoslovenskih saveza bila je vera da će takve tvorevine biti prečica za rešavanje nacionalnih pitanja, kako su bile albansko ili makedonsko. Na makedonsko pitanje se gleda kao na deo šireg Balkanskog saveza, čak i u izbornom programu VMRO. Jovan Cvić, koji je sav svoj naučni autoritet podredio državnoj politici, crtajući na Pašićev nagovor granicu od Klagenfurta do Segedina, nije imao odgovor na pitanje kako bezbolno stvoriti južnoslovensku civilizaciju. Nakon što je kralj Aleksandar proglasio diktaturu, rasplamsale su se ideje tadašnjih političara o preuređenju države. General Milan Nedić u razgovoru sa Ivanom Meštrovićem izjavio kako bi pre bilo kakve zajednice sa Bugarima trebalo potpuno posrbiti Makedonce i za to je predviđao 25 godina. Govorio je kako sila mesi stvara nacije. Svetozar Pribičević je poput Meštrovića smatrao da će srpstvo pridobiti Makedoniju samo idejom slobode i napredne kulture, a nikako silom i vanrednim merama. Jugoslovenski intelektualci su nekako vremenom počeli da gube osjećaj da učestvuju u nečemu plemenitom, što je proklamovano činom ujedinjenja. Iako Jugoslovenska kraljevina očito nije uspjela da reši međunacionalne odnose, ona je nepravedno demonizovana u historiografiji nakon Drugog svjetskog rata.
Gospodine Banac, kako je vaše mišljenje? Mislite li vi da je u stvari ideja ovih, osnovna ideja ovih socijaldemokrata i socijalista, ovih levičara, bila u stvari traženje načina da se izbjegnu ratovi i stalni konflikti između ovih nacionalizama na Balkanu?
Znate šta, sa nezavisnošću niza istočno-balkanskih država, nezavisnošću ili visokom autonomijom unutar Otomanskog carstva, do izražaja su došli mali balkanski imperializmi. Oni su postali posebno krvoločni u balkanskim ratovima koji se evo ove prošle godine na razne načine spominju u nizu konferencija u našem susjedstvu. I jedan način da se suspregne ta destruktivna volja malih balkanskih imperializama bila je i u stvaranju alternative, neke vrste federalnog sustava koji bi to zatomio, koji bi zapravo spriječio dalje širenje sukoba koji naravno nisu bili gotovi ni nakon Drugog balkanskog rata. Tako da to je sigurno dio agende koju su socijaldemokrati nudili u ovoj formuli Balkanske federacije.
Gospodine Jovanoviću, kako se danas u Srbiji gleda na ideje o balkanskim asocijacijama?
Današnji pogledi građana Srbije na eventualnu balkansku asocijaciju se teško mogu dokučiti. Rezultati jednog istraživanja u kome sam i sam učestvovao pre dve godine ukazuju na umor ljudi od velikih nacionalnih ideja i okrenutost sopstvenim sredinama u kojima žive. Sa druge strane, gotovo četvrtina ispitanika smatra da granice Srbije treba da budu zapadno od Drine, pri čemu su većina njih studenti i urbana populacija. Kada se radi o percepciji najbližih, odnosno prijateljskih nacija, najveći broj se shodno atmosferi iz 90-ih izjasnio za Rusiju i Grčku. Tako da, bez obzira na iznenadnu programsku transformaciju sadašnjih vladajućih stranaka, mislim da se nacionalizam i ksenofobija ovdje još uvijek nisu potpuno ugasili.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je ideja Balkanske konfederacije istorijski mrtva. Sagovornici su dva istoričara, Ivo Banac, dugogodišnji profesor američkog Yale univerziteta, i Vladan Jovanović, naučni saradnik Beogradskog instituta za noviju istoriju Srbije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Banac, da li u Hrvatskoj danas postoji žestoki otpor stvaranju bilo kakvih balkanskih asocijacija? Recimo, dobro, to nije vlast, ali je jedna jaka opozicija. Nedavno je predsjednik zagrebačkog HDZ-a Andrija Mikulić rekao da bi svaki poziv za obnovu Jugoslavije trebalo smatrati krivičnim delom.
Nisam čuo za tu izjavu, ali mislim da to nije potrebno. Entuzijazam za obnovu jugoslavenske države u Hrvatskoj doista nije nekakav politički čimbenik. Što više, rekao bih da ulaskom u Europsku uniju komunikacija sa istočnim dijelom Balkanskog poluotoka je na neki način zapriječen, bez obzira na neke službene inicijative iz državnog vrha u Zagrebu. Tako da, što se Hrvatske tiče, mislim da je u ovom trenutku prilično samo zadovoljna činjenicom da ne mora razmišljati o ostatku Balkanskog poluotoka, što ja mislim da nije najbolji način pozicioniranja, jer Hrvatska ima itekako važnu ulogu u ovom dijelu svijeta i mislim da bi njezino aktiviranje, dakako u jednom pozitivnom smislu, bilo itekako korisno.
Gospodine Jovanoviću, čini se da Europska unija dosta blagonaklono gleda na svaku vrstu povezivanja balkanskih država. Recimo, u Briselu su bile pozitivne reakcije na ideju crnogorskog ministra inostranih poslova Igora Lukšića o stvaranju balkanske šestorke.
Vidim da je tu uključen i Savjet za regionalnu saradnju, što cijeli priči daje na značaju. Također sam primetio niz nekakvih geostrateških nagađanja koja u tome vide igru oko ruske kontrole nad tržištem energenata. Nisam ljubitelj teorija zavere i nemam dovoljno činjenica da bih to komentarisao i pravio nekakve istorijske analogije. Ali ipak mi pada na pamet Čerčilova ideja iz 1940. o stvaranju Balkansko-Podunavske konfederacije koja je trebala da bude deo tog antisovjetskog bloka, ali je ta ideja propala po silasku Crvene armije na Balkan. Ja lično ne bih volao da budemo bilo kakav štit, niti sanitarni kordon, a stvaranje eventualnog bloka bi moralo da bude zasnovano isključivo na potrebama samih članica, ma kako one trenutno bile ekonomski slabe.
Gospodine Banac, kako tumačite taj blagonakloni stav Evropske unije prema tim idejama?
Sve što umanjuje ulogu Europe u ovom dijelu svijeta, ovo će zvučati cinično, ali moram to reći, je dobro došlo u Briselu. Umjesto da se stvari doista rješavaju sa konkretnim prijedlozima, najbolje je pustiti da neke poluinicijative koje dolaze iz ovog dijela svijeta zauzmu prostor europske odgovornosti.
Gospodine Jovanoviću, danas je u svijetu dosta rašireno stvaranje regionalnih blokova, a toga imamo i u Južnoj Americi, čini mi se, najviše. Da li bi balkansko povezivanje, umjesto da ide u smislu stvaranja nekih asocijacija državnih, trebalo da ide u tom pravcu, u stvaranju regionalnih blokova?
Regionalni blokovi su uglavnom prave iz ekonomskih ili vojno-strateških odbrambenih razloga. U našoj istoriji vojni faktor je bio upleten u gotovo sve prelomne događaje, od majskog prevrata 1903. pa do razbijanja Jugoslavije. Mislim da su regionalni blokovi zasnovani na privrednom interesu dobro rješenje, ali ne znam u kojoj meri korespondiraju sa tekućim procesima eurointegracije.
Gospodine Banac, kako je vaše mišljenje? Da li bi trebalo ići u stvaranje regionalnih blokova?
Ja mislim da to nije realno za ovaj dio svijeta. Situacija u Latinskoj Americi je nešto drukčija. Tu postoje doista politički programi koji idu za integriranjem Latinske Amerike i koji su dakako na tragu opet raznih lijevih režima koji su poznati u tom dijelu svijeta. Tako da takvi projekti možda imaju nekog učinka i zapravo dio su svojevrsne samoemancipacije Latinske Amerike. Ali tako što je teško primjenljivo na Balkanu, mislim da ovdje postoje duboke razlike oko niza programa i teško je naći neku zajedničku crtu koja bi te interese mogla pomiriti. Osim ako to ostavimo na ovoj razini koju, recimo, predlaže gospodin Lukšić. Neka vrsta zajedničke policije koja se bavi stanovitim pitanjima kriminaliteta, korupcije i tako dalje, to može djelovati, recimo poput nekakvog regionalnog Interpola. Ali više od toga bojim se da nije realno, jer mi ne smijemo zaobilaziti ono što sam na samom početku spomenuo. Recimo, Jedan od prijedloga koji izlazi iz ovog Luksićevog non-papera je da se do kraja liberalizira vizni režim, odnosno pitanje prelaza granica. Kako ćete to napraviti ako ne riješite pitanje Kosova? Da. Tako da treba ići korak po korak.
Gospodine Jovanoviću, mislite li vi da su ove duboke razlike, nacionalne razlike i istorijske razlike koje postoje između balkanskih država u stvari velika prepreka bilo kakvom povezivanju i bilo kakvom integrisanju na Balkanu?
Ja mislim da nisu prepreka. Radi se o elitama vladajućim. Ja bez namere da idealizujem ličnosti koje su zagovarale svoje vreme ideje jugoslovenstva, koje su zapravo učestvovali u kreiranju zajedničke države, moram da primetim da je intelektualni i moralni profil kadrova koji su rasturali Jugoslaviju, a koji su i danas na vlasti s tim okolnosti, u najmanju ruku problematičan. Dovoljno se setiti ko je tokom 90-ih u Srbiji vladao i kako je vladao, spremao nadrealne projekte poput Saveza za Belorusijom. Dakle, to je bila garnitura trećerazrednih političara u okviru Saveza komunista koji bi u nekim normalnim društvenim okolnostima teško došli do bilo kakvog izražaja. Zato mislim da trenutna vladajuća struktura, bez obzira na to što ja mislim da je moguća saradnja i da su ti kulturni mostovi prvenstveno veoma lako obnovljivi, mislim da to ova garnitura koja vlada Srbijom nije u stanju čak i da hoće da izvede, jer nema kredibilitet za to.
I na kraju, gospodine Banac, da li je ideja o stvaranju Balkanske konfederacije istorijski definitivno mrtva?
Nikad ništa nije do kraja mrtvo, ali govorimo o sadašnjim okolnostima i govorimo o sadašnjim političkim situacijama u svim zemljama regije. Kad bi ovaj dio svijeta vodili Božji anđeli, eventualno bi to bilo moguće. I eventualno kada se tako što dogodi, bit će i tako što moguće. U međuvremenu moramo gledati na situaciju u funkcionirajućoj konfederaciji, a to je Evropska unija, koja trenutno nije baš u najboljem zdravstvenom stanju, kao što i sami znate. Prema tomu, stanovita rješenja oko regionalnih subgrupiranja, recimo u ovom dijelu svijeta, po mnogo čemu će ovisiti o tome kako se evropska drama rasplete. Prema tomu, teško je predvidjeti šta će biti u budućnosti, ali ja ne bih ništa unaprijed eliminirao i uvijek moramo paziti na konkretnu situaciju.
Gospodine Jovanoviću, po vama, da li je ideja o Balkanskoj konfederaciji istorijski definitivno mrtva?
Pa ideja je teško umiru, ali ne bih mogao da predvidim šta će se dešavati u budućnosti, jer mnogo toga zavisi od situacije u samoj Evropskoj uniji. Neka novija, uglavnom sociološka istraživanja, pokazuju da je u državama koje se trenutno bore za ulazak u Evropsku uniju, takozvana jugonostalgija prestala biti samo kulturni fenomen.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Jovanoviću.
Molim.
Hvala gospodine Banac.
Velika vam hvala, svako dobro.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Vladan Jovanović iz Beograda i Ivo Banac iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti naše specijalno izdanje Pred lice pravde.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju poslušajte. Ove sedmice u Bosni i Hercegovini boravio Serž Bramerc. Poručio je kako je razočaran što nema napretka u rješavanju slučajeva ratnog zločina.
Još uvijek stotine predmeta su na čekanju, a iza svakog tog predmeta je jedna ili više žrtava.
BH parlament nije usvojio zakon o programu zaštite svjedoka u Bosni i Hercegovini, uprkos tome što već godinama svjedoci, posebno u slučajevima suđenja za ratne zločine, nemaju adekvatnu zaštitu.
Žrtve zaslužuju poštovanje i upravo me u stvari boli taj cjelokupni odnosi, ne samo tog suda, već općenito moje zemlje prema žrtvama.
Tokom 90. godina prošlog vijeka u Hrvatskoj iz javnih, školskih, ali i privatnih biblioteka uništeno na hiljade knjiga koje se nisu uklapale u tadašnji novi nacionalistički diskurs.
Dragocjeno je svjedočanstvo izjava Borislava Škegra, ministra financija Republike Hrvatske, da će se sredstvima državnog proračuna finansirati biblioteke da iz knjižnih fondova izbace knjige na srpskom i sličnim jezicima.
U emisiji poslušajte i koji su najveći problemi udruženja žrtava u Bosni i Hercegovini, te kako je proteklo suđenje Goranu Hadžiću u Hagu. Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
U Bosni i Hercegovini ove sedmice boravio je Serž Bramerc, glavni haški tužilac. U BiH je došao radi pripreme izvještaja o završnoj strategiji rada tužilaštva, koji će Vijeću sigurnosti UN-a biti predstavljen do kraja ove godine. Tokom sastanka sa glavnim bosansko-hercegovačkim tužiocem, Bramerc je razgovarao o aktivnostima jačanja regionalne saradnje pravosudnih institucija, saradnje sa udruženjima žrtava, te aktivnostima koje se preduzimaju radi ubrzanja procesuiranja predmeta ratnih zločina. Slušamo Mirno Sadiković.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc pohvalio je napredak u regionalnoj saradnji, no istovremeno je ukazao na sporost u procesuiranju predmeta ratnih zločina pred sudovima u Bosni i Hercegovini.
Govorili smo i o poboljšanju regionalne saradnje između Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Drago mi je čuti da su udruženja žrtava uključena u ovaj proces i da se slučajevi prebacuju u zemlje gdje su osumnjičene osobe fizički prisutne. Istovremeno, razočaran sam što nema nekog napretka u rješavanju slučajeva ratnog zločina. Još uvijek stotine predmeta su na čekanju, a iza svakog tog predmeta je jedna ili više žrtava. Zato se nadam da tužioci zajedno na lokalnom i međunarodnom nivou mogu postići više, a mi ćemo obezbijediti podršku.
Glavni tužilac Bosne i Hercegovine Goran Salihović kaže da i u tužilaštvo s nestrpljenjem očekuju imenovanje dodatnih tužilaca.
Ubrzati izbor ovih tužilaca dodatni za procesuiranje ratnih zločina. I ja mogu da podvučem da iz strukturalnog dijaloga ostala još jedna stvar, a to je smještajni kapacitet tužilaštva, tako da smo u ovoj fazi otišli korak naprijed, tako da se nadamo da ćemo imati kapacitet da ove procese ubrzamo i da krenemo dalje što se tiče posla.
U nekim tužilaštvima već izvjesno vrijeme upozoravaju kako bez upošljavanja tužilaca i osiguranja sredstava za svjedoke i stručne saradnike neće moći efikasno raditi. Visokosudsko i tužilačko vijeće u aprilu ove godine raspisalo je konkurs za prijem novih tužilaca. Prema posljednjim procjenama 11 ih je potrebno u Republici Srpskoj, a 17 u Federaciji. Udruženja žrtava godinama upozoravaju na problem sporosti rješavanja predmeta ratnih zločina, navodeći da vrijeme čini svoje i svjedoci umiru ili više nisu dostupni. Jedno od njih je i udruženje logoraša Zeničko-Dobojskog kantona, koje pozdravlja najavu o zapošljavanju novih tužilaca za predmete ratnih zločina. Predsjednik udruženja Šaban Ibraković.
Naš stav je inače da sporo ide sa procesuiranjem ratnih zločina i jedan od razloga je to što nema dovoljan broj uposlenih i nema kapacitet da bi odgovorili svom zadatku centralno tužilaštvo i centralni sud. I mi očekujemo da će u narednom periodu povećati se broj izvršilaca i da će procesuiranje ići brže. U ovom proteklom periodu je evidentno da ljudi umiru, sve manje svjedoka, ali mi imamo određen broj svjedoka koji možemo ponuditi tužilaštvima u svakom predmetu.
No, kako kažu u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, konkurs još nije završen, a u većini kantonalnih tužilaštava osnovni uslov nije ispunjen – dodatni novac za nova radna mjesta. Procijenjeno je da je za tužilaštva u Republici Srpskoj i Federaciji potrebno obezbijediti dodatnih 8,41 milijun konvertibilnih maraka za zapošljavanje 135 novih tužilaca, stručnih saradnika, istražilaca i drugog osoblja. Kako su budžeti u deficitu i ove godine, nisu predviđena dodatna sredstva. Dok se čeka da izvršne vlasti osiguraju sredstva za pravosuđe, ekonomski stručnjaci smatraju da će do toga teško doći, jer je Međunarodni monetarni fond već zatražio da se smanji javna potrošnja, odnosno plate uposlenicima u institucijama. Ipak postoji nada da će se sredstva osigurati iz pristupnih fondova Evropske unije, za što stručnjaci naglašavaju da je riječ o jednokratnoj pomoći iz koje se ne mogu isplaćivati plate. No i ekonomski problemi mogli bi se riješiti da ima političke volje da se procesuiranje ratnih zločina što prije okonča, napominje glavni tužilac Hercegovačko-neretvanskog kantona Nijaz Mehmedbašić.
Želja političara postoji da utiče i na ovaj segment vlasti, tužilaci se i sudije otimaju koliko je doći moguće.
Šahbaz Džihanović iz Centra za edukaciju sudija i tužilaca kaže da struka čini sve kako bi se proces suđenja učinio bržim i efikasnijim.
Mi radimo sve da se u saradnji sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, sa državnim tužilaštvom Bosne i Hercegovine, sa sudom Bosne i Hercegovine, sa brojnim međunarodnim organizacijama, učini sve da se naši sudije i tužioci osposobe da budu u stanju da preuzmu tako veliku odgovornost. Istina je da je potrebno učiniti brojne pretpostavke da pravosuđe Bosne i Hercegovine uđe u tako veliku obavezu i istina je također da se te pretpostavke sporo i teško ostvaruju.
Sud Bosne i Hercegovine godišnje izrekne oko 20 presuda, što je mali broj u odnosu na brojnost potencijalnih predmeta ratnih zločina. Ukoliko se nastavi tim tempom, procesuiranje ratnih zločina u Bosni i Hercegovini neće biti okončano ni za 100 godina, ističu stručnjaci iz oblasti prava. Za program Pred licem pravde, Mirna Sadiković.
Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Već godinama svjedoci, posebno u slučajevima suđenja za ratne zločine, nisu imali adekvatnu zaštitu. Sudovi nisu bili opremljeni, pa su svjedoci bili izloženi riziku da se sa počiniocem zločina sretnu oči u oči. Međutim, novi zakon o zaštiti svjedoka podrazumijeva nove mjere koje bi trebale omogućiti slobodno i otvoreno svjedočenje u kaznenim postupcima. Uprkos neophodnosti njegovog usvajanja, parlament Bosne i Hercegovine još mu nije dao zeleno svjetlo zbog toga što nema entitetsku podršku. Aida Đugum ima detalje.
Iskustvo zaštićene svjedokinje Ama, koja je bila očevidac zločina izvršenog nad 19-godišnjakinjom tokom rata u BiH, pokazuje da svjedoci pred sudovima u Bosni i Hercegovini nisu imali nikakvu zaštitu.
Sve se odvija u dvoranama gdje vrlo blizu sjedite, dakle uz počinitelje, gotovo jedni druge možete dohvatiti rukama. Svjedoci se pozivaju telefonom, tu u velikoj mjeri utječe u stvari na to što je svjedoka sve manje i manje, što su u stvari svi ti procesi jednostavno ne procesuiraju kako bi trebalo. Žrtve zaslužuju poštovanje i upravo me u stvari boli taj cjelokupni odnosi ne samo tog suda, već općenito moje zemlje prema žrtvama.
Sud Bosne i Hercegovine ima odvojene ulaze, sigurnosnu kabinu za svjedoke, opremu za izmjenu glasa, ali ta sudska institucija već godinama stotine predmeta ratnih zločina prebacuje na opštinske, kantonalne i entitetske sudove. Većina njih nema potrebne objekte i resurse da zaštiti svjedoke i pruži im podršku, kaže Adriana Hanušić, pravna savjetnica organizacije Trail.
Ne govorim samo o svjedocima koji su zatraže zaštićen status, nego i o svjedocima kao što su žrtve silovanja i drugi oblika seksualnog nasilja, koje bi željeli da svjedoči možda i bez zaštite, ali opet uz neki vid zaštite, ako ništa, zaštite od javnosti, zaštite od medija, zaštite njenog identiteta u objavljenoj optužnici ili u objavljenoj presudi.
Međutim, postoje situacije kada se zaštita svjedoka može pružiti i bez velikih novčanih izdataka, naglašava Hanušić, ali se to u praksi ne čini.
Tako imamo neke slučajeve gdje oštećena strana svjedočila pred nekim okružnim sudom, željela da bude zaštićen njen identitet, ali ipak na kraju u presudi objavljen puno ime i prezime, što je sasvim neprihvatljivo. Ili se dešavalo, na primjer, u okružnom sudu Trebinju i nedavno i okružnom sudu u Bijeljini, da se žrtva pojavi na prvo ročište i da pored toga što mora da čeka u istoj čekaonci na suđenje sa optuženim. Sačekaju i novinari i kamere, i tako da se konkretno prije mjesec dana otprilike desilo da je ta osoba na kraju dok je svjedočila čak pala u nesvijest, jednostavno je pozvalo u sve takve situacije.
Znatno bolje mjere zaštite svjedoka propisuje novi zakon na državnom nivou koji definiše u kojim slučajevima i za koja krivična djela svjedoci mogu biti zaštićeni. Zakon je usklađen sa zakonodavstvom Europske unije. Odluke o primjeni, prekidu, produžetku i završetku programa zaštite svjedoka bi donosila komisija koju čine sudac suda BiH, tužilac tužilaštva BiH i načelnik odjela za zaštitu svjedoka. Poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine Lazar Prodanović.
Podrazumijem mjere fizičke i tehničke zaštite lica i imovine, mjere premještanja lica koje dobija status zaštićenog svjedoka, vrlo važna mjera prikrivanja identiteta i podataka o vlasništvu, kao i mjera, krajnja mjera promjene identiteta. Novina je u kontekstu obaveze ove komisije koja bi donosila odluke o programu zaštite svjedoka.
Nakon dugih pregovora prijedlog zakona je dobio jednoglasnu podršku Ustavno-pravne komisije predstavničkog doma parlamentarne skupštine koja je tražila usvajanje zakona, no nije dobio potrebnu entitetsku većinu u parlamentu i upućen je na naknadno usaglašavanje. Lazar Prodanović objašnjava.
Mi smo završili amandmansku fazu i pred nadležnom komisijom i u drugom čitanju pred predstavničkim domom. SNSD, odnosno gospodin Živković, imao jedan amandman koji nije prihvaćen na zadnjoj sjednici predstavničkog doma. Bili smo uzdržani, dakle po predlogu glasanja ovog zakona u drugom čitanju ostaje ovaj proces usaglašavanja za narednu sjednicu od 24. Nadam se da ćemo doći do rješenja koje bi bilo prihvatljivo za sve. Kolegi će doneti odluku da li će postići saglasnost u predlogu zakona, obzirom da su poslanici iz Republike Srpske bili uzdržani na glasanju u drugom čitanju. Ostaje dakle sada izjašnjavanje u drugom krugu, ili ako se postigne saglasnost kolegija, onda faktički je zakon usvojen i bez glasanja.
Adriana Hanušić iz međunarodne organizacije Trial pozdravlja donošenje ovog zakona.
Da je zakon u tom smislu jako pozitivan, međutim ono što je i dalje problematično, iako to znači jedan korak naprijed, jeste što taj zakon ne bi omogućavao ni dalje uvođenje u program zaštite svjedoka koji svjedoče pred okružnim kantonalnim sudovima. To je i dalje glavni nedostatak koji je i sada prisutan, obzirom na to da SIPA pruža zaštitu samo svjedocima, znači ne samo kad se radi o programu zaštite svjedoka, nego i uopšte zaštiti ugroženih svjedoka i svjedoka pod prijetnjom, pruža zaštitu samo svjedocima koji svjedoče pred sudom BiH, dok je to za entitetsko pravosuđe te usluge jesu nedostupne.
Uprkos dobrim odredbama zakona, sve dok on ne bude usvojen, zaštićeni svjedoci u predmetima ratnih zločina bit će nezaštićeni. Zbog toga su sve oči uprte u BiH poslanike da ovaj zakonski akt usvoje. Za program Pred licem pravde, Aida Đugum.
Osim neadekvatne zaštite na suđenjima iz udruženja žrtava upozoravaju kako su ekshumacije na prostoru Bosne i Hercegovine i regije te nedovoljan broj tužioca koji rade na predmetima ratnog zločina samo neki od problema sa kojima se suočavaju. S druge strane, i dalje je nepoznato na koji način će biti riješeno svjedočenje u predmetima koja se vode pred sudovima susjednih država, što je trebalo biti definisano i u okviru sporazuma o saradnji tužilaštva Bosne i Hercegovine sa tužilaštvima Srbije i Hrvatske. Priča Tine Jelin Dizdar.
Opština Kotor Varoš na listi opština u Bosni i Hercegovini kojima su za vrijeme rata najviše stradali civili, Bošnjaci i Hrvati, a niti jedna optužnica nije podignuta. Prema saznanjima lokalnog udruženja porodica šehida i nestalih osoba, postoje optužnice za zločine počinjene u Kotor Varoši koji je Haški tribunal poslao tužilaštvu Bosne i Hercegovine pod oznakom A, no zločinci se ne procesuiraju. Munever Avdić ispred organizacije nestalih iz Kotor Varoši.
Uvijek prenosimo svoje nezadovoljstvo sa radom tužilaštva u Bosni i Hercegovini. Što se tiče Kotor Varoša, znači samo u jednom danu 161 je nestao, znači ni traga ni glasa o njima. Niko do današnjeg dana nije osuđen jedan zločin, niti je optužnica podignuta za zločin koji je počinjen nad Bošnjacima i Hrvatima u opštini Kotor Varoš. I nismo zadovoljni.
Više od 800 predmeta ratnog zločina koja su prebačena iz Haga u Bosnu i Hercegovinu i dalje čekaju na obradu. Radi se o pitanju koje udruženje žrtava proteklog rata kontinuirano postavljaju nadležnim institucijama, no konkretnih odgovora još uvijek nema. Murat Ahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida.
Šta je sa onima koji su na neki način dobili blaže kazne ili su oslobođeni uz uvjet da će svojim iskazima, odnosno svojim svjedočenjima u drugim predmetima ratnih zločina svjedočiti, odnosno davati svoje iskaze? Koliko je nama poznato, od Biljane Plavšić pa dalje, niko od njih se niti pojavljuje na sudovima, niti svjedoči, niti ima primjera takvih, niti u Haškom tribunalu, niti na sudu BiH.
Munira Subašić, predsjednica Udruženja Majki Srebrenice.
Vezano za ovi zločinci, da li se može protiv njih podnijeti krivična prijava?
Subašić navodi još jedan problem. Svjedočenje osuđeni za ratne zločine u drugim slučajevima, na što su se obavezali nakon što su im presuđene blaže zatvorske kazne, ali nedovoljan broj tužitelja.
Tražili smo da tužilaštvo se poveća i u broj tužilaca. Tim 6 koji vodi problem Srebrenica, radi samo ovaj jedan tužilac Bulić, još jednog ima, skoro je dobio zamjenika, a znamo kakvom se zločinu i genocidu radi. Mislim, hiljadama i hiljadama zločinaca treba izaći pred lice pravde.
Murat Ahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida, s druge strane podcrtava probleme koji postoje kada su u pitanju ekshumacije. U Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine nestalo 30.000 građana Bosne i Hercegovine. Do danas je pronađeno i ekshumirano 23.000 posmrtnih ostataka, 20.000 identificirano. Traga se još za 8.000 nestalih.
Kad su u pitanju ekshumacije, tu imamo, nažalost, velikih problema u zadnje vrijeme i jedan od prijedloga je da se spusti na niži nivo, odnosno na entitete, da se proces ekshumacije vode na nivou entiteta, s obzirom da na ovakav način očito to do sada nije išlo. Vidjet ćemo kakvi će dalje sporazumi biti, ali mi očekujemo da će na tome se raditi kako bi što veći broj lica bio ekshumiran. I ono što nas je izvijestio tužioc, da je postignuta određena saglasnost sa SAD-om, odnosno sa Amerikom, da im se ustupe satelitski snimci kako bi se lakše došlo do mjesta grobnica i kako bi se na taj način brže vršile ekshumacije i dolazilo do posmrtnih ostataka žrtava.
Tahirović je podsjetio i da postoje predmeti koji su netaknuti od 1992. godine zbog toga što su osumnjičeni nedostupni ili što nije bilo kapaciteta da se predmeti završe. Ilustrirajući situaciju sa procesuiranjem ratnih zločina, kazao je da bi, ako se nastavi raditi ovim tempom, trebalo čak 100 godina da se otkriju sve masovne grobnice u Bosni i Hercegovini. Zbog toga su od posebne važnosti sporazumi koje je tužilaštvo Bosne i Hercegovine postiglo sa tužilaštvima Srbije i Republike Hrvatske.
Mi smo dali podršku tom sporazumu, smatrajući da je to jedina, nažalost, mogućnost koja je preostala da počinioci ratnog zločina koji su počinili ratni zločin u Bosni i Hercegovini se nalaze da li u Srbiji ili u Hrvatskoj i da jedina mogućnost je ta da se procesiraju u državama čije su državljanstvo primili ili su ga imali prije sukoba u Bosni i Hercegovini.
Do kraja godine, kako je obećano na posljednjem sastanku sa glavnim državnim tužiteljem, trebalo bi biti angažirano dodatni 18 tužitelja u predmetima ratnih zločina, što su u Udruženju žrtava proteklog rata ocijenili velikim pomakom u odnosu na dosadašnji period. Za program Pred licem pravde, Tina Jelin Distar.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Dok su procesi optuženima za ratne zločine i genocid Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću na pauzi, protekle sedmice na Haškom sudu održalo se jedino suđenje predsjedniku takozvane Republike Srpska Krajina Goranu Hadžiću. U vezi optužbi za etničko čišćenje građana nesrpske nacionalnosti, višednevni iskaz o protjerivanju i teroru nad Hrvatima i Mađarima u Slavoniji dao je insajder tužilaštva, bivši djelatnik suda u Dalju. Više detalje u prilogu Gorana Jungvirta.
U prvom dijelu iskaza, zaštićeni svjedok skrivenog lika i pod pseudonimom GH-169 opisao je funkcioniranje pravosudnih organa na pobunjenom području kojim je upravljao optuženi Hadžić kao premijer takozvane SAO Slavonija, Baranja i Zapadni Srem. Prema njegovim riječima, pravosudni sistem je dobro funkcionirao, no zločini protiv građana nesrpske nacionalnosti nisu prijavljivani na osnovu diskriminatorskih mjera protjerivanja u kojima su sudjelovali i policajci.
Oni su po zakonima bili dužni da prijave svako krivično djelo za koje saznaju i postojale su krivične sankcije za slučaj da ne prijave. Teoretski, praktično, ne znam da se tako nešto desilo.
Osim policajaca na pobunjenom području, prema kaznenom zakonu i viši državni službenici bili su dužni prijavljivati zločine protiv građana nesrpske nacionalnosti, no to se nije događalo. Insajder je potvrdio da je on, kao i ostali viši dužnosnici suda u Dalju, ubrzo dobio informacije o pogubljenju oko 200 Vukovaraca na Ovčari u studenom 1991. godine, no nije u to vjerovao, misleći da se radi o protusrpskoj propagandi. U sudnici je puštena snimka optuženog Hadžića iz spornog vremena, u kojoj zahtjeva od Jugoslavenske narodne armije da u ruke njegovih snaga preda i ostale zarobljene Vukovarce.
I budući da je jedna grupa već odvežena za Sremsku Mitrovicu, ja sam uzeo na sebe zadatak da to isto te ljude vratimo. Ako se oni mogu uopće nazvati ljudi, da ih vratimo i da im se sudi koji su krivi, a koji nisu krivi, normalno da ih pustimo i da rade i da zajedno samo rade na obnavljanju našeg grada. Mi se sad o cifri oko 3000, oko 3000 ovih koji su imali prije svega uniformisanih ustaša. Iako i među civilima ima dobar dio njih koji se skrivaju, i ima isto tako i mnogo poštenog naroda. Naš je zadatak prvashodno da ispitamo.
Bivši djelatnik suda u Dalju nasmijao se na Hadžićeve riječi kako zarobljene Vukovarce trebaju procesuirati općinski sudovi na pobunjenom području. Naime, zaštićeni svjedok je naglasio da prema zakonu to ne spada u njihovu nadležnost.
Dakle, za suđenje ratnim zarobljenicima bio bi nadležan vojni sud i vojni pravosudni organi. Ne mi nikako.
Izjava insajdera o nadležnosti vojnih sudova nad ratnim zarobljenicima pokazala je prema tužiteljstvu da Hadžiću suđenja nisu niti bila namjera, već daljna osveta nad zarobljenim Vukovarcima. Prema navodima GH 169, na pobunjenom području vladala je diskriminatorska klima prema Hrvatima i Mađarima, tako da se normalna suđenja niti ne bi mogla održati, čak i da su općinski civilni sudovi imali nadležnost nad ratnim zarobljenicima.
Atmosfera je naravno podgrejena svim onim što je ratna propaganda sa obe strane radila u tom periodu. Malo je ljudi koji su ravnodušni i koji u to vreme ne vide slike ogromnih zločina, tako da smatram da i sa tog osnova bi bilo teško zamisliti nekakvo normalno i korektno suđenje.
Insajder sa suda u Dalju drugi dan iskaza je opisao masovna protjerivanja nesrpskog stanovništva koje je nadgledala takozvana krajinska policija. Nakon prvog velikog vala protjerivanja 1991. i 1992. godine počelo se protjerivati i ljude iz miješanih brakova, što je trajalo sve do kraja rata 1995.
U to vreme moj brat je bio oženjen Hrvaticom i njena majka i sestra su bile uhvaćene i premjene, da tako kažem, za iseljavanje. Pa su mene zvali da pokušam to da sprečim. Ne znam kako je uopšte moguće da proterivanje bude spontano. A ako se okupi 50 ili 100 ljudi, spakuje u jedan ili dva autobusa, potrebna je prilična logistika. Nemoguće je tako nešto se desi spontano.
Suđenje Hadžiću kao zadnji haški proces ući će u završnu fazu izvođenja dokaza tužiteljstva idući tjedan. Ostalo je za ispitati još dva ili tri svjedoka, nakon čega će uslijediti pauza i priprema za raspravu po pravilu 98 bis. Njime je omogućeno obrani da zatraži od sudaca na polovici suđenja oslobađanje od onih točaka optužnice za koje smatra da tužiteljstvo nije izvelo dokaze, nakon čega se može očekivati eventualno izvođenje dokaza obrane. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org. Tokom 90. godina prošlog vijeka u Hrvatskoj iz javnih, školskih, ali privatnih biblioteka uništeno na hiljade knjiga koje se nisu uklapale u novi nacionalistički diskurs. O tom sistematskom uništavanju u kojem su nestala i značajna djela jugoslovenske i svjetske književnosti, od Ćopićeve Ježeve kućice do Tolstojevog Rata i mira, kako prenosi Ljudmila Cvetković, bilo je riječi u Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju na predstavljanju knjige Knjigocid, uništavanje knjiga u Hrvatskoj 1990-ih, čiji autor, prevodilac i bibliotekar Ante Lešaja.
Gertner Nevenka, Moral i religija, politička biblioteka, Mlado Zagreb, 1957. Friedrich Nietzsche, filozofija u tragičnom razdoblju Grka, biblioteka Horizonti, Grafos, Beograd. Jovan Skerlić, romantizam i realizam, kultura Beograd i tako dalje i tako dalje.
Ovaj spisak koji je pročitala istoričarka Branka Prpa samo je mali deo literature koja je pod oznakom zastarele knjige nestala iz školskih i javnih biblioteka, preduzeća, bivših domova JNA, prostorija društveno-političkih organizacija, ali i privatnih biblioteka i završilo na smetlištima i u kontejnerima. Akcija takozvanog čišćenja hrvatskih biblioteka tema je obimne knjige bibliotekara Anta Lešaje, koji na 600 stranica i kroz 4 poglavlja daje prikaz na koji način je izvršen ovaj obračun sa kulturom. Instrukcije su prema rečima sociologa Božidara Jakšića, recenzenta knjige koji je govorio na beogradskoj promociji, stigle od ondašnje vlasti.
Dragocjeno je svjedočanstvo, na primjer, koje navodi autor, izjava Borislava Škegra, ministra financija Republike Hrvatske iz 1997. godine, da će se sredstvima državnog proračuna finansirati biblioteke da iz knjižnih fondova izbace knjige na srpskom i sličnim jezicima.
Autor Ante Lešaja. Ovaj Korčulanin je prve naznake knjigocida primetio najprve u lokalnoj narodnoj biblioteci, odakle je nakon što je stigla direktiva uklonjeno više od 550 naslova.
Od toga je 165 knjiga koje su oštećene, a 400 knjiga spisak nosi naslov zastarjele i nepotrebne knjige. I sad tu nalazite recimo Tolstoja, Igoa, nalazite Svetozara Markovića, Skerlića. Nalazimo 19 naslova našeg nesretnog, svima nam dragog Čopića. 19 naslova. Pa recite mi, kako može Čopić biti zastarjela literatura? Ili recimo Tolstoj.
Osim knjiga napisanih na ćirilici i ekavici, nepodobnim su se smatrala i dela takozvanih loših Hrvata, ocenjuje Saša Milošević, potpredsjednik Srpskog narodnog veća u Hrvatskoj.
Ona djela, oni autori, one ideologije koje nemaju kao za svoju bazu čisti etnos. A sačuvaj Bože da imaju tome da pričaju o zajedništvu, o bliskosti, klasnu borbu ili te socijalne elemente, to su, čini mi se, i predmeti najveće mržnje.
O blagonaklonom odnosu države prema hrvatskom knjigocidu dovoljno govori podatak da je pravosudni sistem osuđivao kritičare uništavanja knjiga, a ne vinovnike, naglašava Božidar Jakšić.
Najpoznatiji slučaj je suđenje filozofu Milanu Kangrgi i suđenja i javne kampanje protiv splitskog lista Feral Tribune i njegovog novinara Igora Lasića, koji je u jednom svom članku apelovao na ministra znanosti i prosvjete Dragana Primorca da bi mogao ljubazno povući notorni naputak i osuditi sramotnu gebelovsku praksu u Hrvata koja očito ne jenjava.
Godinu dana otkako je objavljena knjiga koja svedoči o anticivilizacijskom obračunu režima sa kulturom, iz Vukovara stižu slike na kojima pripadnici udruženja veterana i građani čekićima razbijaju table sa ćiriličnim pismom na javnim institucijama ovog grada, u kojem su 91. srpske vojne i paravojne jedinice počinile ratne zločine nad nesrpskim stanovništvom. Urednik knjige Milan Šarac ističe da se do danas u hrvatskom javnom prostoru zadržao šovinistički diskurs karakterističan za 90. godine.
Kod nas se radi o tome da se tolerira dominacija diskursa desničarskog i šovinističkog, koji je neki legitimitet da bude u javnom prostoru dobio kroz rat, ali ga nitko nije derogirao. Nikomu nije rekao, ako smo i tolerirali da budeš takav 91. i mogli razumjeti možda tvoje neke frustracije, danas ti ne možemo to tolerirati. Toga nema. Politika je premlaka i onda se ne treba čuditi kada je 10 ljudi ili 20 mala grupica u stanju napraviti onakvu mobilizaciju kako je bila oko ćirilice.
Daleko od toga da je uništavanje knjiga bilo sprovođeno isključivo u Hrvatskoj. Treba podsjetiti na jedan od najdrastičnijih primjera koji se dogodio u Sarajevu avgusta 92. kada su srpske jedinice granatirale i spalile zgradu Vijećnice. U požaru je nestao katalog Nacionalne univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, oko 80% knjižnog fonda i dokumenata koji svedoču u istoriji ove zemlje. Za pred licem pravde iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo sedmično izdanje emisije Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.